Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales rādio ziņām prezentētajā diennaktī svarīgākajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. Aizdedīt to diennakts viestrā īskai punkts, kurumā globālie riski, sokot no saspēlējuma tivajos austrumos, ir beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam, ir sasnieguši augstoko pakopi beidzamo gadu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. Pēc nedēļām ilga saspēlējuma dauguma ir vasala vazuma savstarpēju provokāciju, ASV bruņotī spāki itamos dīnos reistinoši mierktīcēgus gaisa ir raķešu trīciņus strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašaizsardzības jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupējumu, tamā starpā Hutīšu, i proirānisko kaujinīko Irākā i Sīrijā, daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsti pret Irānas Islāma revolūcijas gvardis korpusa komandu centrim. Bezpilota līdaparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pretgaisa aizsardzības sistēmam Irānas dienvidu i rītumu provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi i nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu i kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daugušas i sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā sagoja zorkortis sēdi. Komēr rītumvalsts pauš pīsardzīgi atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvei ir stingrai nustropējušas uzbrukumas, aicinot izstīvlētēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju tivajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izverās, ka ir lūzuma punkti i mobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontā varējamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cieliņam. Kā savas jaunākajos ziņojumos noroda militārī analītiķi, tostarp kara studiju institūts, kara gaita pamazam sok meitīs Ukrainas lobā. Tas skaidrējums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērst augstu tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē Krīvejas dzīvos pakas skaitlisko porsuru. Ar precīzim trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandpunktim Krīvejas aizmugurā, Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukuma potenciālu. Rēģējot iz naspieju dabot panokumus kājus laukā, Krīvejā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu dronu uzbrukumus civilai infrastruktūrai Kijevā i citos lielākajos pilsētos. Tikom Krīvejas īkšīnā viss skaidrok redzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvejas brevprotēgu leguma sliekšanas kampaņa pīdzēva nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nesen parakstīja dekrētu par porodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tiem jaunajiem īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leigumu iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprino, ka Ukrainas izlūkdienesti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortajam pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus i palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr ir tādi sūļi Krīvejas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļi vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautiska mārogu orkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē i mudrē porzes vīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lielāko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē nīļa izceļās vēl vairāki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas braidināja par ekstrēmu korstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģim publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 5 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalsta nav pieredzēti mudrai. Ītamāmajā nedēļā Eiropu, tamā starpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir poriems rekordlāls korstums. Londonā termometra stabiņš ir pakops līdz 35 grādiem, bet Spānijas dienvidos sasniedzis 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dīnos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Etē pagojušo dinnakti skaidrē paroda, ka saustarpēji saistēta ir trausla ar milzdīnu pasauli. Militāro eskalācija tevajos austrumos tīšai ietekmē globālo ekonomiku caur naftas cenām. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā pīspieš Kremļu dūmot par nepopulārim sūļim īkšīnē, komēr Ukraina dabai panokumus ar tehnoloģiju palēdzēbu. Savpus ebola uzlīsmojums Āfrikā ir klimata krīze Eiropā jāzē atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu koordinātu. Reicēbu, kad es nevļu pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldies, ka klausētājs pasaules notikuma apskatu ir laimosim mīrēgas brevitīnes.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.